VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ወጣታ ቀበያን ገጅማታት ተገልገለ ከሳ ሳላማ ፎለካ ዘል ቀበያን ገሳሰዲት ሜትር ባንዲ ኩረ ሰገል ድግደሚ ለማብ ድግደሚ ሸንረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመዘልቀብ አመጂ ድግደሚ ሸንበረኩ መላማፍ ኩረ ሰዴት በከራን ደገ ፈታ ጅርተን መረት ነጋንከኝ ስና ደቀቡ ደገ ፈቶ ተከኛ አተሞልተን ከሱ መስቱን ከሰናራ አንቱጁበይ ሆራት
bulchoota addunyaa biyya Suudaan magaala Deebositti mariitti jiran addunyaan gam siyaasaatiin gama mali jireennaatiin gabbarnootaatiin maankeessi jirti jedhanii mariyachuutti jiranii gannum gannaantaan pirezidaantiin Ameerikaa illee achirra. Ansoraa lageeta.
Malaammaltummaan guddina Afrikaa danqee jedhu ministeeronni Afrikaa oduu keessatti gabaasa qabna. Guddina walloo magaalaa qobboo keessatti walitti bu'iinsa uumame lubbuu galaafate oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Kutaa Minnesootaa keessatti kan argamu dhaabbanni bu'aaf hin hojjenne tokko baqattoota Afrikaaf deeggarsa gochaa jira. Qophii keenya addaa kan gara booda dhiyaatu irratti dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf sora.
Ministeerota hajaa ala Afrikaa horaaf Finfinnee jiran. horii ummataa malaaf malteen nyaachuun Afrikaa guddoo miidhuu jira. Ijoollee kaayimaa biyya alaatti baanaa jedhaniitiin bisaan duudanii fi hawwan rakkoo akkana keessa jiranillee bu'aa wanti kun fiddee jechuu jiran. Afrikaan dhiba kana kanaan gannatti doolara biliyoon 1.48 dhabdii jedhan. Akka koomishinii waldaa Afrikaa Muusaa Faaqii jedhutti Afrikaan oduu Ameerikaa dhufuu jirtu sanallee irra deddeebitee caqasuu jirti. Iskindir Fireewutti Uditan Finfinnee nutti erge. Tujubeennutti.
Duula malaammaltummaa irratti geggeeffamu injifachuu ka jedhu mata duree gumii hoogganoota gamtaa Afrikaa xumura torban kanaa jalqabamuuti. Jalqaba walga'ii ministeerota dhimma alaa irratti ka dubbatanillee mata dureedhuma kana irratti fuulleffataniiru. Ittaanaan muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaaf barreessaan komishina hojii raawwachiiftuu dinagdee Afrikaa Sengee kan dubbatanis isuma kana ture. Malaammaltummaan rakkoonni ardittii irratti fidaa jiru ilaalchisee fakkeenya adda addaa tuqaniiru. Ardittiin waggaa waggaatti doolaara biliyoona 100 biliyoona 48 kan dhabdu ta'uu ibsan. Kun immoo oomisha waggaa kan Afrikaa nuusa ta'uu ibsanii jiru. Kanaaf malaammaltummaan dhibee ardittii dhuunfate ijoo ta'uu afaan Faransaayiin dubbatan.
We have corruption which is corroding so many of our countries.
Haala nama gaddisiisuun malaammaltummaan guddina biyyootaa nyaataa kana deemeef guddinni walitti fufiinsa qabu akka hin jiraanne gochaa jira. Kabajamoo ministeerotaaf keessummoonni affeeramtan malaammaltummaa dhibee kaansarii waliin akkan wal fakkeessu akkanaa eeyyamtanan gaafadha. Dinagdee keenya qalbiidhaan sadarkaa sadarkaadhaan nyaataa kan adeeme. Dawaaf furmaati tokkichi malaammaltummaa adda baasanii balleessuudha jedhan. Dargaggoonni kabiyyaa baqataniif du'aaf saaxilaman harmooliin kan rakkatan walumaa gala hawaasichi miidhamaa ka jiru malaammaltummaadhuma kanaan ta'u barreessituun komishinichaa ibsaniiru. Harmooliin keenya haala wayyaawaa keessatti ijoollee hin da'an yoo ta'e Afrikaa ishee barbaannu attamiin arguu dandeenya. Sababiin isaas mootummoonni dawaa bituuf maallaqa gahaa waan hin qabaanneef tajaajila gahaa argachuu hin danda'anii jedhan. Sababa malaammaltummaan kan ka'e dheebuu bilisummaa kan qaban dargaggoonni keenya qabeenyaa keenya hegeree kanneen ta'an biyyaa baqatanii galaanatti dhumaa yoo jiraatan kanatti nutis kanaaf yoo gumaachine Afrikaa ishee barbaannu arguu hin dandeenyu jedhaniiru. Dargaggoonni keenya hoogganootaaf waaltaalee jiran irraa innaamantaa dhaban Afrikaa ishee barbaannu arguu hin dandeenyu jedhu. Durataan komishina gamtaa Afrikaa Muusaa Faaqii immoo walga'ii ministeerotaa kun yaada Ameerikaa biraa dhiyeenya dhiyaate irrattillee kan mari'atu ta'uu tuqanii jecha jibbiinsa yaadawwan Yerusaalemiin ilaalchisee dhiyaataniif bajata nageenya addunyaa eegsisuuf bahu hir'isuu kan fakkaatu keessatti argama jedhaniiru. Gumiin hoogganoota gamtaa Afrikaa dilbata dhuftu jalqabamuuf jira jedha. Iskandar Fireew Finfinneerra.
Mootummaan Soomaalee ijoollee 35 dabre keessa kaambii waraana Al-Shabaab keessa guuranii fuula jariitti hafuur barbaaduufitti jira. Akka Abdiraashid Ibraahim Mohammed jedhutti itti gaafatamaan dhaabwarra harka Al-Shabaab bayeetii jechuun jara kana yookaan immoo ijoollee tana amantii durii Al-Shabaab barsiisee fi rakkinni warri keessa dabarsirra qalbii isaanii jijjiiruuf barsiisuu jiranii achiin dubatti maatii isaanii kennan. Ijoolleen tun agi tokko ganna 18 gadi ijoollee tan rakkin hedduu keessa dabran. Ijoollee tana waraana Ameerikaatii fi Somaaleetti Al-Shabaab kaambii keessatti adee ijoollee tanallee achirraa guureetiin rakkinni isaan keessa dabran gaafachaa waan hedduullee injisee barsiisuutti jira. Habtoom Yohannis gazeteessa Eritiraa Neezerlaandii jiru akkinni jedhutti mootummaan Eritiraa nam biyyi alaa jirullee irra namisa biyyisaa jechuu ka biyya alaa jirullee gibir kaffalchiisa. Yoo jarii fakkeennaaf biyyi isaanii dhaquu fedhee fakkeennaaf waan embaasii irra argachuu mal gaafatu gibir baasuuf dhibaachuu isaanii gaafata. Baasuu baannaa nomaatti hin kennan yookaan gargaarsi hin kennaniif mootummaan biyya daachilleen wama akkanaatiif jedheetiin ambaasaaddar Eritiraa biyyi sun achi jiru ba'a biyya. Neezerlaandii jiru jechuun achi baase. Ministeerri Haajaa Alaa Eritiraa ammoo tun seer malee jedha. Waan gibir guuranii yooyyuu dubbatan fakkeennaaf wanni seer malee hojjetame hin jirtu. Mootummaan akkuma duruu seer barkum tokkoof 1994 keessatti baafatee biyya ijaarrachuu fi seer vayanaallee irratti mirkaneeffateen nam biyya alaa jiru horii biyyaan ijaaraan irra guuruun wam seerallee keessa jira jechuun dubbate. Tammantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kordhaa WEF World Economic Forum biyya Suwazerlaandii qopheessetti magaalaa Devos jira. Waltajjii dinagdee addunyaa WEF jedhan gannum gannaan ta'aniitiin waan addunyaan gam jireennaatiin gam siyaasaatii fi gama barnootaatiin keessi jirtu laalanii akka itti wayyeessuu malanillee waan hedduu irratti wal mari'atan. Marii tana dureeyyii addunyaa bebeekamu 2,500 ta'an gaazexeessota addunyaatii fi nama hedduutti itti dhufa. Bulchootii horkan dhufan cuftinuyyuu karoora addunyaan wayyeessuu danda'anii fi karoora biyyitii isii qabdulleen dubbatanamuyyuu. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp karoora isaa kan Ameerikaa asaanfanne yookaan ammoo American First jedhu keessatti daldala addunyaa qaqqajeelchanii mi biyya laatii Ameerikaatti dhufullee qaraxa irratti dabaluu fi mirkaneessuuf achi dabre. Ameerikaan gan 18 keessatti pirezidaantii isii achitti ergatte nami eegee dhaqe Bill Clinton.
We strongly believe in dialogue and I think the fact that the president of the US is here.
Nu maritu geffan presidentin America as jiraachunu akka dunyaan walqitte walmariyatti tolchaa jira presidentin waltajjii dinagdee addunyaa Borge Brende. Presidentin America Donald Trump maashin wayaa miicanii fi mi'oowwu aduutiin gurratan solar panels ka biyya laatii America dhufirratti qaraxa dabaluun guyyaa dheengadda mallattees Amerikaan mi'a kana kanirraa faayidaa guddoo hin argattu yookaan ammoo daldala kanirraa faayidaa hin argattu jedhu.
These executive actions uphold the principle of fair trade.
United States namu faayidaa keessa argatu yookaan ammoo waan namu faayidaa keessa argatu takka dhugeeffata addunyaa agarsiifachuu jirtu malee faayidaa ofii hin gattu tanaaf ajaj kan baafnee jedha. Muummeen ministeer Indii Narendra Modi ammoo dubbii pirezidaantii Ameerikaa tana akka dhibiitti ilaala. Warra akka biyyitii walirra wabittee walitti hin gurguranne tolchuu fi qaraxa dabaluutti dhufuu jiraa jedha yookaan ammoo humna akkasii tol ba'uu jiraa jedha. Jari kunin akka addunyaan akka feetu waliin daldalachuu hin dandeenye tolchaa jedha. Ministeerri kunin pirezidaantiin Ameerikaa qaraa faayidaa Ameerikaa saanfannaa jedha biyyitii hedduu ammoo tana akka dhibiitti ilaalti. Abbaan alangaa addaa Ameerikaa Raashaa filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa keessa seenuuf dhibaachuu isii irratti bulchoota Ameerikaa. Mootummaa Tiraamp keessa hojjetan qorachuu jira Roobert Muuler pirezidaantii Ameerikaa illee qorachuuf yookaan ammoo gaafachuuf kurfoo jira. Tiraamp illee waan gaafatan sun seeratti kakateetiin deebisaa jedheetiin dubbate. Akka itti dubbannu yookaan ammoo akka nu gaafatanillee waan nu gaafatan seerumaan deebifna laaluu jirra qophii jirra dhugumallee qophii jirra jechuun dubbate pirezidaanti Tiraamp. Raashaa fi bulchiinsi isa filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa bara 2016 irratti wam tokkollee seer malee waliin hojjenne jedheetun ammallee deebitee kakatee mormachuu jira. Daayireektarii FBI ka durii Roobert Muuler yoom akka Tiraamp wagaafatu ammatti diideessanii dubbachuu baatullee 7-3 keessatti wagaafachuun ooluu jechuun dubbachuu jiran. Ameerikaan hariyyummaa biyyi Veetnaam waliin qabdu jabeeffachuuf jirti fakkaatti bitooteessuuf keessa doonii humna galaan waraana Ameerikaa haxuyyuur waraanaa baachuu danda'u biyyi sunitti erguuf qophii jirti jedha ministeerii waraana Ameerikaa Jim Mattis. Waan hariyyummaa teenne jabeessa akka dooniin keenna bitooteessuuf keessa naannoo Dinaangee jedhan dhufu tolchuu fi guddoo si galateeffannaa jedheetiin itti gaafatamaa paartii kooministii Veetnaam bulchitu Nuukaa Magaaloo galateeffate Maatis. Ameerikaan akka Veetnaam biyyuuf dandeetu taatee jiraattu feenaa jechuun dubbate. Ameerikaa fi Veetnaam ganna kurnya hedduuti asitti iyyuu hariyyummaa durii walirra dhaaban amma walitti deebi'uu jiran pirezidaantii Ameerikaa ka durii Baraak Obaamaatti ganna lamaan duratti biyyi tana hariyyummaa waliin qabaachuu fi itti jajjabeesse yookaan ammoo hariyyummaa tana waliin jabeeffatan suniin duratti akka Veetnaam irraa mi waraanatti hin gurgurree fi irraa hin bitan leellee dhowwa turani biyyitti tun ammaan tana Ameerikaa irraa doolara miiliyoona 70 wabitachuu jirti. Oduu namaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Walloo magaalaa Qobboo keessatti mormiif walitti bu'iinsa uumameen hanga ammaatti namoonni torba du'uu isaanii jiraattonni ibsanii jiru. Namoota du'an keessaa tokko dargaggoo yoo ta'u, miseensotni raayyaa waraanaa lamallee keessatti argamu. Jiraattonni kun akka jedhanitti walitti bu'iinsi sun kan jalqabame magaalaa Waldiyaa keessatti hidhattoonni mootummaa kanneen namoota nagaarratti ajjeechaa raawwatan murtiitti haa dhiyaatan ka jedhaniif dargaggoonni magaalaa Qobboo keessatti hidhaman haa hiikaman dhaadannoolee jedhan dhageessisuun jiraattonni waan mormii ba'aniif jedhu. Tsiyoon Girmaatu gabaasee jaalanneet dhiyeessa.
Godina Walloo Kaabaa magaalaa Qobboo keessatti mormiin kun gara walitti bu'iinsaatti jijjiiramee dhaabbatootiif konkolaataa mootummaa, dhaabbanni misooma qonnaa, waajirri paartilee qabeenyaan abbootii qabeenyaa gubatanii jiru. Gama kaaniin immoo gosarratti hirkatee qabeenyaa fi manneen dhuunfaa akka jiranitti gubachuu isaanii jiraattonni dubbatanii jiran. Hidhattoonni mootummaa lafaaf samiirraan uummata hiriira mormii ba'e irratti haleellaa geessisuu isaanii fi heliikoopteroonni buufatanii boodas samii magaalattii irra marsaa akka jiran jiraattonni ibsanii jiru. Kana malees namoota ajjeefaman yennaa ibsan.
Saan sabatti galloo annasu makkaakaya maldumutaan ekosol guzaalu.
Hanga ammaatti nama torba ajjeesaniiru. Raayyaa ittisaa keessaas tokko du'eera. Kanneen madaa'an hedduudha. Bakka Araamoo jedhamu irratti heliikooptara qubsiisaa turan. Heliikoopteraan olii gadi samiirra deddeebi'aa jiran iddoon sun dirree xayyaara bara dargii durii turee jedhe. Dargaggoota rasaasaa fi boombii himimmaan sun daandii irraa gadhiisisanii konkolaataa shunkurtii fi timaatima fe'an darbaa jiru. Kunis konkolaataa waraanaa Oraalii jedhamuu fi raayyaa ittisaa marfamanii ta'uu dubbatee jira. Mormiif kaba'amee fi gara buufata poolisiitti yoo ta'u namoonni hidhaman haayikaman jechuun ture. Kunis dargaggoota komaand poostiin dararaa ture fidee kaa'e irratti ture. Gaaffii dhiyaate fudhatanii hiikuu manna magaalatti haleeluuf turan. Kanaafuu uummata muufachiisee manaa yaasee jedhee jira. Sanbooda namoota odeeffannoo kennuun nu haleelsisaniif reebsisaa turan ittiin jedhan manaaf qabeenya isaanii akkasumas dhaabbatoota mootummaa gubuun jalqabame. Manni murtii, waajirri bulchiisa magaalaa, waajironni gandeen arfaniif kanneen biroo gubataniiru. Koram, Waldiyaa, Saqoxaa, Maayicoo, kan keenyaa dhaadannooleen jedhamanis dhaga'amaa akka turan jiraattonni dubbatanii jiran. Sababii biraan hiriirri ba'ameefis. Obboloota keenya kanneen Waldiyaa irratti gaddanutti dhaga'ame ibsuu fi dargaggoonni kanneen uummannis ka'es kanuma qabeenyaa Tigrootaa tokko tokko gubamaniiru. Garuu sanbooda tarkaanfiin haaloo ba'uu fudhatame hamaa turee jedhe. Raayyaan ittisaa buufataalee meeshaa gurguddoo qabatanii akkasumas namoota torba ajjeesan isaan kana keessaa tokko daa'imaa jedhe dugugamiinsa sanyii gitan qabnee jechuun ramadee jira. Baqannee deemuuf marfamnee jirra. Dullaan reebicha namarra ga'uurra rasaasaan obbaafachuu wayyaa jedhe. Xaaliyaaniin iyyuu akkas miidhaan geessisne kanneen yaada kennan keessaa kan dubbatame ture. Heliikooptara loltuu guuranii dargaggoota ajjeesaa jiru jedhe. Gama kaaniin immoo jiraataa magaalaa Qobboo fi dhalataa Tigraay ka ta'e sagantaa afaan Tigreetiif akka ibsetti.
Tigreyochi ቤት እየተቃጠለ ነው ከጓደኛ ቤት ነው ያደርኩት በዛ አማካኝነት እየተጠናከረ
ሲሄድ ማን ወረ ትግሬ ጉባታ ጅራ ማን ህርያ ኮምቡሌ የሮ ሃል ጀባቱ ራያን ተሳፉም ኖቲን ነገኛስ ሴናኒ ቱራን ገሩ ዋን ወጀታን ንቀበን hokkarri jabaatee manneeniif qabeenyaan waan gubataniif aan daldalaa waan hin ta'eef suuqii fi mana jireenyaa qaban ture. Amma garuu lamaanuu gubataniiru dhiyeesseen allaamaaxaa jiraa jedhe. Kan Tigree waan jedhame tokkoyyuu hin hafne sanas ilaaluun hin danda'amu rakkoo guddaadhaa jedhe. Waggaa 21 yeroon Qobboo keessa jiraadheetti maatiin koo garuu amma ayyaanaaf gara Tigraayitti malanii turan. Dursee kaleessa galgala odeeffannoo argachuu kootti akka miliquuf na gargaaree jedhe. Odeeffannoo gama mootummaa argachuuf jecha daayirektara waajjira dhimmootii kominikeeshinii bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Nigusuu Xilaawunii fi aangoota kabiroo argachuuf yaaliin goone hin milkoofne sababiinsaas bilbilli isaaniin ka'u akka arganneetti dhiyeessina jetti. Sion Girma, Saganta Afana Marara.
Saati nama galgala keessa lamaaf daqiiqaa 45 asnubraammoo waareerra darbee 12 daqiiqaa 45 ta'eeraa wallee kanaan sagantaa hafetti ceena. Talia Sami Wallesef heddu galateeffan. African Economic Development Solution AEDS kajedhamu dhaabbata kamootummaan ta'in godina Minnesota keessatti baqattoota Afrikaa gama dinagdeetiin jajjabeessuudhaaf dhaabate leenjii kennuudhaa qabee amma akkaataa liqii argatanii hojii mataa ofii banatanitti walumaa gala akkaataa hojimaata dinagdee United States keessaa akka baratan baqattootaaf tajaajila kenna AEDS. Hawaasa Oromoo dabalatee namoonni baay'een tajaajila kennamu kanaan fayyadamoo ta'u daayirektarri olaanaan dhaabbatichaa obbo Gannanaa Burqaa ibsaniiru. Ji'a hagayyaa darbe keessa waahilli keenya Tigisti Gammee gara Minnesotaatti malte qophii qindeessite keessa kanarraa kanarratti fuulleffata.
Waajjira dhaabbata miti mootummaa African Economic Development Solution jedhamutti namoota hojii mataa ofii banachuu barbaadan, mana bituu barbaadan, dinagdeedhaan of fooyyessuudha. Mala barbaadanii fi mala isaan iyyaafatan santu wal argata. AEDS dhaabbata bu'aadha odoon ta'in hawaasa tajaajiluudha, jijjiiruudha dhaabbatee jedhan daayireektarii olaanaa dhaabbatichaa obbo Gannanaa Burqaa galgalooti.
Gorgee jiru kanatti dinagdeen guddachuu akka dandeenyu yoo bobbaanee maarketii yoo goone kanaaf kaalcheraal noodii asitti uumneerra jechuudha. Seen Pool Minnesotaa kanatti kilaayintiin kenniin ummata Afrikaa hundaayyuu tajaajila East Afrikaaniin baay'atanii namoota Oromoon qabnaa, namoota Eertiraayaan qabnaa, namoota Somaaliin qabnaa, West Afrikaan qabnaa.
Obbo Gannanaan an gara United States dhufan waggoota 20 dura waggaa ta'u magaalaa Seent Pool fi Minneapolis magaala lakkuu jedhaman kana keessa waggoota baay'ee jiraachuun isaan immoo qaawwa gama dinagdeetiin hawaasa baqataa keessa jiru rakkina sanii fala barbaadudha akka hojjetan isaan gochuusaa dubbatan. Haaluma saniinis bara 2008 bu'uureffame dhaabbatichi.
Yeroo karaa non-profitii NGO kana galu barumsa haaraa non-profitii keessaa hojii hin beeku yoo barumsi kiyya undergraduate illee faanaansiin fudhadhe maastersii kiyya illee MBA faanaansiin ispeeshaalaayizii godhe waan haaraa ture. Biizinasa keessa seenu hin sodaanna maalii fi soda wanti namoota baay'ee kenna ka dubannu hambisu. Namoonni kunniin naan duratti illee namoonni uummata Oromoo kanneen daldala keessa akka galan wanti sunniin naan dura illee jira iffartiin kun wallee jira jechuu kiyya.
Dinagdee United States keessatti gahee guddaa taphachuudha gufuun baqattoonni Afrikaa isaan qunnamu kaan hin addaa laata. Dr. Hassan Hussein dhaabbatichatti sagantaa leenjii fi adeemsaa hoogganani leenjii kennanis.
Biyya kana bal'inni illee akkuma jiru rakkoo illee jira. Rakkoon jiru maal inni namoonni gurraacha fi argite hawaasni moggeeffame jedhan marginalized communities kuni liqaa argachuun hedduu isaanitti ulfaata. Namni adii tokko arruma ka'eeti business plaanii qabaate baankii tokkotti yoo seenne liqaa argachuun hedduu ittiin ulfaatu nama akka kenna fakkeenya gogaan isaa nu fakkaatu kun aksanti cabaqaatiin afaan ingiliisaatiin cabaqaa achi yoo dhaqee liqaa argachuun isaa hedduu rakkisaa jechuudha.
Karaa biraatiin immoo bittaaf gurgurtaa akkasumas daldala tajaajila adda addaa kennuu keessatti gumaachi baqattoota Afrikaa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatanii guddaa ta'uusaa bu'aawwan qorannoo in agarsiisan. Kanaafis egaa oromoota baay'eedhaa fi baqattoota Afrikaa godina Minnesota keessa jiraatanii leenjii kennuudhaan liqiis akka argatan ADES qarqaaraan jiru. Obbo Gannanaan rakkina bifa kanaan hawaasa baqataa keessa jiru amma danda'ame furuudhaaf itti seennee jedhan.
Nam profitii kana keessa seenuu fi maallaqaaf ispeeshaal biyya kanatti maallaqaaf jedhaniin seentu. There is no money in there. Birri maallaqni hin jiru. Yoo onneen nama gargaaru passion to impaaktii hawaasa gargaaru nama gargaaruun onnee keessa yoo hin jiraanne industirii keessa jiraachuu qabnu miti. Baay'inaan hundi keenyaa iyyuu namoonni nam profitii kanneen keessa hojjanii. Impaaktii nama tokko caalaa waan tajaajilu isarra hundeeffannee ka hojjannu jechuudha.
Mee amma immoo hojii dhaabbanni kun erga jalqabee hojjechaa ture leenjii kennuudhaan odeeffannoo dabarsuufidhaan akkasumas qarqaarsa teeknikaa fi kaanii kennuudhaan hojjechaa ture irraa namoonni milkaa'an hoo jiraatan fakkeenya laalla.
Waa'ee nama tokkochaatiin miti qaqqaarru amma nama tokkocha gargaaree bizinesa banuu hin danda'an. Namoonni isaan bizinesa banan kunniin ammoo dalagaa nama biraatii banan carraa hojii nama biraatii uuman qabeenya qofaa isaaniitii guddisuu qofa osoo hin taane qabeenya isteetaallee ka biyyaa kanaallee jajjabeessan baay'ee jiran namoonni nu gargaarree nu walii hojjanneet ummata of qofa gargaaruu osoo hin taane guutuma biyyuma kana gargaaran hedduu jiran.
Fakkeenya guddaa tokko Diila Restoraant yeroo jalqabu gargaarsa ADS gargaarsa obbo Gannanaatiin ijaaramee har'a sadarkaa guddaa irra jira. Kabiraa namoonni lakkoofsi isaanii hedduu namootuma waajjira kanaan leenjifaman leenjii kanaan dura lamaa sadii jiran osoo akkasitti taate harki guddaan isaanii biizinasii jalqabanii jiru yookaan jalqabaa jiru. Kutaa tokko keessa nama kudha lamatu jira kana keessa harki shantamaayyuu biizinasi yoo jalqabu taate kun guddaa jechuudha.
Wanni isaan kaffalan jira yeroo as dhufan.
Gaafii gaarii nama tajaajila kennu kanaaf waa akka isaan waan keessaa qoodu fudhatan san irra jabaatan. Yoo leenjii ka ta'uu taate leenjii san keessa akka itti cichanii keessa fufan barmoota manaa yoo ka ta'uu taate waan san akka fiixan baasanii waan xiqqoo fakkii taatu irraa fuunu jira. Fakkeenyaaf daldala barachuu akka barbaadan taate dolaara 75 akka baasan gaafanna. Saniin alatti loogoo isaanii tolchuu haa ta'uu, biizinas kaardii isaanii haa ta'uu, weebsaayitii isaanii tolchuu haa ta'uu, akaawuntiing siistamii isaanii argitee qopheessuuf haa ta'uu, gorsa barbaachisu kennuuf haa ta'uu, liqaa kennuuf haa ta'uu, mana hojiin barbaadu, akkaataa ijaaramaa itti caasisan hojii kan hundaafuu wanni isaan irraa gaafannu tokkollee hin jiru. Ijaaramaa keenna gargaarsa faawundeeshinii garaagaraatiin gaggeessina jechuudha. Mootummaa dhalli yeroo garii kontiraata qabna jechuudha tajaajila kennu kana uummata kana tajaajillee deebinee immoo warra mootummaa biil gochuun isaan irraa galii haqa tokko arganna akka irraa fi harka guddaan immoo faawundeeshinii irraa arganna jechuudha.
Tole dhumarratti egaa doktara sanatti nama hawaasa oromoo keessatti beektamtu siyaasa oromoo keessatti nama baay'eessi beekaa namni baay'een biyyaa. Dhimma garaagaraa sababa adda addaatiin ba'e haala adda addaatiin biyya na dhufe namni baay'een sammuusaa dhimma qabsootiin qabama jechuudha. Amma biyyi keenya bilisummaa argattutti amma uummanni keenya ofiin of bulchuu jalqabutti waa'ee dinagdee rakkachuu hin qabnu warri jedhee yaadullee jira. Dinagdeen akkamitti qabsoo Oromoon jedhu san bakkaan ga'a bakki dinagdee maal inni san keessatti.
Gaafii gaarii na gaafatte bakki dinagdeen hin jirretti aangoon siyaasaa hin jiru aangoon siyaasaa yoo maqaaf taate malee. Dhamaan namni aangoo bakka hundattuu biyya kanattis ta'ee boru Oromiyaa keessattis haa ta'uu biyya Itoophiyaa san keessatti aangoon dhugaa nama qabeenya qabutu aangoo qabaata. dogora hawas oromo kisatti qabso oromo kisatti bara eddu dawacha ture kisatokko namnun dogora siyasa yakabun kuni dogora guddana tafakata hawasuma no jiguddada dinage hawasa guddusun no jiguddada barmoto balisun no jiguddada arti mata faya mata guddusun science guddusun kunmo qafsolle qafsa daldalalle gocha qafso gegefsu wandandamu fi kun akwa wolfalle sutlalun dogura kesa tokko kanafi business qabachun mo nam heddu cerra bana hojii hedduu uumaa namoota argitee ofii hojjechuun immoo bilisummaa guddaa sii kennaa. Yeroo barbaadetti seentee, yeroo barbaadetti ba'u, maatii kee hojii yeroo gahaa qabaachuu dhugaadha. Yeroo jalqabaa xiqqoo nama fiisuun isaa hin jira, sa'a dheeraa hojjechuun hin jira. Garuu dhiibbaan inni hawaasa irra qabaatu waan gabaabduutti osoo hin taane bal'aadha jechuudha. Kanaaf keessattuu hawaasni keenya kun, hawaasni Oromoo kun yeroo akkuma tullee beektu garaa daldalaa kana guddaa itti birqaanaan turre amma barachaa jirra. Hawaasni illee duraan argitee nama biraa bira nama biraa duroomsuu aadaa ka godhan sun amma nama keenya jabeessuu qabna, nama keenya irraa bituu qabna, nama keenya natti gurguruu qabna waan jedhu kun babal'achaa waan jiruufi jijjiirama guddaa hawaasa keenya keessatti fixaa jirre ni abdanna. Fedhii sanii deebii kennuuf jaarmanni kun dhaabbate jechuudha. Ammallee haa ta'u fuundurallee hawaasni keenya karaa kanaan jabaachuun muuxannoo walii kennuun nama duroomsu irra wal duroomsu yoo namni Oromoo tokko jabaate duroome bu'aa guddaa nu qabaate jechuudha. Eebaluu argitee namni kun nama Oromoo ta'uu jedhan argitee kabajannu dhagahama. Kanaafi namni keenya karaa kanaan jabaachuun isaa qabsoo akka uummataatti gaggeeffamaa jiru kanaafu gumaacha guddaa kenna waan ta'eef kanarratti fuula keenya deebisuun qabsoo gaggeessaa waan barbaachisu tokko dha.
Akka lafaatti rafanii akkuma jedhan egaa dhaabbanni African Economic Development Solutionis gama kanaan hawaasni odeeffannoodha fi hubannoo akka qabaatu hojjechaa jirra jedha. Keessummoota kiyya Galatooma jechaaniin qophii kiyya xumuraa ani Tigist Gammeetii nagahan.
Gabaasaa kanaaf kan viidiyoodhaan qindaa'e kabiroo marsariitii keenya VOA afaan oromoo.com gabaasa addaa oromiyaa xinnoo jedhu jalatti arguu dandeessan. Oduu xumuraaf gara sooraattan isin deebisa.
Ministeri Otoo Haajaa Alaa Afrikaa koraaf Finfinnee jiranii horii ummata malaaf malte nyaachuun Afrikaa guddoo meeduutti jirti ijoollee kaayimaa biyya alaatti baanaa jedhanii bisaan duudanii fi haawwan rakkoo akkana keessa jiranii waan hedduun dhibamuu jiranii jechuun korkan irratti dubbatan. Afrikaan akka kanaan gannatti doolara biliyoona 1.48 dhabdii jedha barri kortaa'e kunin. Mootummaan Somaalee ijoollee 35 dabre keessa kaambii waraana Al-Shabaab keessa guureetiin fulatti hafuuru barbaadatan qopheessuuf jira. Ijoollee sana keessa hagi tokko gannu 18 jala Al-Shabaab jal turanii rakkinni isaanii keessa dabarsan achiin duubatti maatii isaanii kennuuf qophaa'uu jiranii waraana Ameerikaatii fi waraana mootummaa Somaaleetti ijoollee sana kaambii waraana Al-Shabaab loleetiin harka baase. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp koraa dhaabii WEF World Economic Forum biyya Soozerlaand magaalaa Daavoos qopheessee fas jira. Waltajjii dinagdee addunyaa WEF jedhan tana gannuum gannaan ta'anii waan addunyaan gam jireenyaatiin siyaasaatiif barnootaatiin keessa jirtu ilaalaniitiin karoora biyyiiti tokko addunyaa jijjiiruuf qabdullee namuu dhiyaate irratti walii kenna. Abbaan alangaa addaa Ameerikaa Raashiyaan filannoo pireezidaantummaa Ameerikaa keessa seenuuf dhibaachuu isii irratti qorachuu jiru bulchoota Tiraamp illee qorachuu jira. Roobert Muuler jechuu itti aanseetiin pireezidaantii Ameerikaa waa gaafachuuf yookaan ammoo qorachuuf kurfoo jira. Pireezidaantii Tiraamp illee waan na gaafatan deebisuuf kurfoo jira jechuun dubbachuu jira. Marii tan yookaan ammoo qophii tana yookaan ammoo gaafii tana 7-2-3 keessatti tolchuun oolanii jedhan mataan oduu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 15580, 15630, 15700, 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13860 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11720, 12110, 12140 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.